Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Skoro 5000 ljudi u Srbiji na bolničkom lečenju zbog koronavirusa. Beograd oborio rekord po broju pregleda za 24 sata, izjavio ministar Lončar. Danas se očekuje možda i preko 4000 novozaraženih, najavio epidemiolog Predrag Kon. Od 21 čas stupaju na snagu nove mere. Ograničenje rada ugostiteljskih i trgovinskih objekata. Efekat se može očekivati početkom decembra, izjavio epidemiolog Tiodorović. Beograd za sada bez proslave nove godine. Biden pozvao Trumpa da pomogne u tranziciji vlasti. U Srbiji sutra oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 13 stepeni. U ovoj emisiji čućete kako su sudski postupci pred Haškim tribunalom i masovne grobnice kosovskih Albanaca koje su pronađene nadomak Beograda 2001. godine postali inspiracija za izložbu. Umetnik Vladimir Miladinović.
Za mene je veoma značajno da probam da stvorim neku vrstu nekog simboličkog imaginativnog prostora gde bi zapravo posetioci mogli da zapravo sami kreiraju neku vrstu znanja o tome šta se na koji način dešavalo u prošlosti.
A nakon što su vlasti BiH entiteta Republika Srpska i premijerka Srbije potpisali izjavu o izgradnji 3 hidroelektrane na Drini, čuju se kritike na taj projekat. Profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Ne može entitet preuzimati i zamjenjivati državu Bosna i Hercegovina i zaključivati takve ugovore.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 17. septembar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skoro 5000 pacijenata pozitivnih na koronavirus je na bolničkom lečenju, izjavio je ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. Prema rečima ministra, 1100 zdravstvenih radnika zaraženo je koronavirusom, od toga 52 je na bolničkom lečenju. Lončar je naveo da je u Beogradu oboren rekord sa skoro 5600 pregleda u poslednja 24 sata.
Preraspodelili smo svoje kapacitete, preraspodelili smo naše ljude koji rade i u COVID i u non-COVID sistemu i nadam se da smo obezbedili mesta, ne kažem da će svi ostati u Beogradu koji budu za bolničko lečenje, obezbedili smo mesta i u Mladenovcu, obezbedili smo i u Loznici, odnosno u Banji Koviljači, obezbedili smo mesta u Nišu i u Kragujevcu, znači da ne bi bilo iznenađenja ako neko bude morao da ide u ta mesta da bi nastavio bolničko lečenje. Ono što je bitno da svi znaju da je sve više mladih sa ozbiljnom kliničkom slikom. Ono što mi predviđamo, a to je da će broj da raste u narednim danima, da će ove mere koje smo doneli dati rezultat, nadamo se, za nekih 10 dana.
Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da u našoj zemlji očekuje maksimalan broj zaraženih od početka epidemije i dodaje da bi on mogao danas biti i veći od 4000. Zvanični podaci biće saopšteni u 15 časova. Večeras počinje primjena novih mera. Od 21 čas do 5 ujutru zabranjen je rad ugostiteljskih objekata, ali i prodavnica i tržnih centara. Dozvoljen je rad apoteka, dostava hrane, benzinskih pumpi koje toče gorivo i privrede koja radi treću smenu. Efekat novih mera može se očekivati početkom decembra, izjavio je epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Tiodorović je rekao da je protekla noć bila teška na jugoistoku Srbije i da su zabrinjavajući podaci o broju novoobolelih u Nišu, Zaječaru, Aleksandrovcu, Kruševcu, Vranju, Preševu i Bujanovcu. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da se deo ugostiteljskih objekata u glavnom gradu nije pridržavao mera za sprečavanje širenja virusa i da će zbog toga kontrole od sada biti rigoroznije. On je za televiziju Pink rekao i da komunalna milicija neće ulaziti na privatne proslave koje građani organizuju u svojim domovima, jer su one, kako je rekao, privatna stvar, ali da je na milicajcima da apeluju da se ljudi ne okupljaju. Vesić je rekao da za sada neće biti javne proslave nove godine, ali da će se situacija pratiti i u skladu sa tim biće donešene odluke. Prenosimo bilans iz regiona. U Sloveniji je u poslednja 24 sata potvrđeno 1388 novih slučajeva koronavirusa, a umrlo je 45 ljudi, što je najviše u jednom danu do sada. Vlada Janeza Janše, koju opozicija kritikuje tvrdeći da je prekasno reagovala sa uvođenjem restrikcija, za mesec dana je produžila stanje epidemije. Hrvatska danas broji 1945 novih slučajeva zaraze, a 31 osoba je preminula. U Bosni i Hercegovini je zabeleženo 69 smrtnih slučajeva koji se dovode u vezu sa koronavirusom i preko 1250 novozaraženih. U Severnoj Makedoniji je umrlo 40 osoba od koronavirusa. Najviše u jednom danu od početka pandemije saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Sa 1510 aktivno obolelih na 100.000 stanovnika, Crna Gora je na neslavnom prvom mestu u regionu sa najviše inficiranih koronavirusom. Iako su brojke obolelih i umrlih sve veće, naša dopisnica iz Budve Jasna Vukićević uverila se da većina građana na ulici i dalje ne poštuje ni osnovnu meru prevencije. Sa 1510 aktivno obolelih na 100.000 stanovnika, Crna Gora je na neslavnom prvom mestu u regionu sa najviše inficiranih koronavirusom. Iako su brojke obolelih i umrlih sve veće, naša dopisnica iz Budve Jasna Vukićević uverila se da većina građana na ulici i dalje ne poštuje ni osnovnu meru prevencije, a to je nošenje zaštitnih maski. Građani koji su zabrinuti zbog pogoršane epidemiološke situacije kao uzroke za takvo stanje navode nepoštovanje propisanih mera, ali i manjak kontrole i sankcije za one koji ne poštuju zdravstvene propise.
Jeste li zabrinuti zbog ove epidemiološke situacije?
Pa, znate kako, većina koju ja poznajem ne veruje uopšte u koronavirus. Mislim da dalje nema o čemu raspravljati kad narod ne veruje, a toliko svaki dan ljudi umire, šta više da se kaže.
Zabrinuta jesam, ali se pokušava nekako živjeti normalno koliko je moguće. Ono čega se ja plašim je opet onaj karantin, odnosno da budemo zatvoreni u svojim kućama.
Našem narodu ništa nije, ne može jednostavno da im se ugodi. Ništa ne valja. Nikad zatvoren, nikad otvoren, nikad. Ništa, apsolutno ništa. Nekako je narod skroz. Ko da smo na nekom ostrvu, ko neki divljaci. Eto tako. A i u drugim zemljama se i uvode mjere i prosto moraju.
Govorite o ljudima koji ne poštuju pravila. Primjećujete li inspekcije, recimo?
Nema inspekcije nigde. Ni za šta. Kad bi onaj možda počeli da kontrolišu i kad bi počeli pisati kazne, mislim da bi se onaj ljudi, pa u svaku pekaru koju sam ušla u zadnjih 15 dana niko od radnica nije nosio masku. Ja ih pitam zašto, kaže ja se ne bojim, ali ti duvaš u tu hranu koju ću ja sutra da kupim i da ponesem svoje porodici. Niko ne poštuje.
Ima li kontrola? Primjećujete li inspekcije?
Ima, dolaze i zbog maske i zbog svega, dolaze. Svaki, skoro drugi dan. Čisti smo, regularni smo, sve po propisu, sve poštujemo.
A kupci?
I poštuju.
Što mislite o ljudima koji ne poštuju mjere?
Pa iskreno, to mi je neodgovorno, možda donekle i nevaspitano, a ili čak bezobrazno, jer je to propisao neko ko se razumije.
Brojke su svakim danom veće zato što ljudi ne poštuju ta pravila. Znači, ja ih znam dosta koji su, ima ih u porodici zaraženih, ostali ukućani šetaju, a nemaju simptome. Tako da, da bi se poštovalo, mislim da bi manje bilo.
Ja sam inače šećeraš i u rizičnoj grupi sam, ali sad da plačemo nećemo, šta je tu je.
Da, ali kako doći do stadija kad će većina građana ipak poštovati pravila?
E, to je naš mentalitet balkanski koji je, dosta smo tvrdoglav narod.
I nervira me to što neko ko nije učen, ja pogledam, pratim mreže i to, pa onda kad jednom doktoru, epidemiologu, neki naši ljudi, pa neki komentari, makse ovakav, onakav i svet, nekako to više ide sad kod nas politički.
Jedino poštujemo pravilo ako je po džepu da se udari. To je jedini način da se mi malo dovedemo u red.
slobodnaevropa.org. Austrija je započela novu blokadu koja treba da uspori širenje koronavirusa. Od danas ljudi smeju da napuštaju domove samo da bi kupili namirnice, otišli na poslove koji se smatraju ključnim, da vežbaju ili pomažu onima kojima je pomoć potrebna. Mere će trajati do 6. decembra. Jačanjem drugog talasa koronavirusa u Evropi, Šveđani polako odustaju od blagih mera i stežu obruč. Švedska je zabranila okupljanja više od 8 ljudi, a premijer Švedske poručio je građanima da ne odlaze u teretane i biblioteke, kao i da ne organizuju večeri i zabave, prenosi portal Nova RS. Izabrani predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden upozorio je na strašne posljedice ako predsjednik Donald Trump i njegova administracija nastave da odbijaju koordinaciju sa Bidenovim tranzicijskim timom u vezi sa pandemijom koronavirusa i blokadu briefinga o nacionalnoj sigurnosti, pitanjima politike i planovima za vakcinu. Ovo su do sad najoštrije primjedbe novoizabranog predsjednika Bidena upućene odlazećem predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu, piše AP. Više ljudi može umreti ako se ne uskladimo, rekao je Biden novinarima.
slobodnaevropa.org.
Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus izjavio je da je u proteklih nekoliko dana objavljeno više ohrabrujućih vesti u vezi sa razvojem vakcine protiv koronavirusa, ali da su u toj organizaciji i dalje oprezno optimistični po tom pitanju. Evropa i Sjedinjene Države bore se da izađu na kraj sa rekordnim slučajevima COVID-19, a nova istraživanja potvrđuju zaštitnu snagu maski za lice. Priredila Gordana Ćosić.
Evropske zemlje nastavljaju da se bore protiv ponovnog bujanja koronavirusa, koji je daleko nadmašio broj zabeležen od prethodnog proleća. Britanija je postala prva evropska država koja je zabeležila više od 50.000 smrtnih slučajeva od zaraze COVID-19. U Nemačkoj je Ministarstvo zdravlja upozorilo da ograničenja koja se odnose na preduzeća i javni život verovatno neće biti ukinuta u decembru ili januaru. U međuvremenu, Rusija se približava broju od 2 miliona zaraženih slučajeva na nacionalnom nivou i jedna je od najteže pogođenih na svetu, nakon Sjedinjenih Država, Indije i Brazila. Kako slučajevi nastavljaju da rastu i u Sjedinjenim Državama, centri za kontrolu i prevenciju bolesti ažurirali su svoje smernice o upotrebi maski za lice, navodeći da pružaju delimičnu zaštitu nosiocu kao i ljudima u blizini. To revidira ranije dokaze koji sugerišu da maske uglavnom služe da spreče nosioca koji možda ne zna da je zaražen da dalje širi virus. 35 američkih država izdalo je direktive za nošenje maski, među poslednjima Severna Dakota.
Pokrivači za lice su najisplativiji način da ograničite širenje virusa ako niste u mogućnosti da se fizički distancirate. Kao što smo govorili od prošlog aprila, nošenje maski kada smo u blizini drugih, naš je put ka ekonomskoj slobodi i bržem povratku u normalan život. To our normal
lives. Rekao je Doug Burgum, guverner Severne Dakote. Sjedinjene Države su samo u proteklih nedelju dana zabeležile milion novih slučajeva, a bolnice u mnogim državama su preplavljene. Iako mnogi američki regioni imaju ograničenja za javna okupljanja, zdravstveni zvaničnici upozorili su ove nedelje da i mali skupovi u domovima ljudi podstiču širenje pandemije. Istraživači su otkrili da 20% preživelih od COVID-19 ima neku dijagnozu psihijatrijskog poremećaja u roku od 3 mjeseca od početnih simptoma bolesti. Studija, objavljena u časopisu The Lancet Psychiatry, pokazuje da su anksioznost, depresija i nesanica najčešći poremećaji. Ujedinjene nacije su ponovile svoja upozorenja o razornom ekonomskom uticaju pandemije i ograničenja koja su korišćena u borbi protiv nje. Generalni sekretar Antonio Guterres govorio je o opasnostima za veće siromašene države.
Pandemija nas je gurnula ka jednoj od najgorih recesija u modernom vremenu, koja ima razarajući efekat na najranjivije zemlje i narode.
Američka farmaceutska kompanija Moderna kaže da preliminarni podaci pokazuju da je njihova vakcina efikasna u 94,5% slučajeva u ispitivanjima velikog dometa. Vest je stigla nedelju dana nakon što su iz kompanije Pfizer naveli da se čini da je njihova vakcina proizvedena sa nemačkim partnerom BioNTech efikasna 90%. I Pfizer i Moderna traže hitno odobrenje za svoje vakcine u Sjedinjenim Državama. Za razliku od proizvoda kompanije Pfizer, vakcini Moderna nije potrebno skladištenje na ultrahladnoj sredini, što olakšava distribuciju. Moderna je rekla da nije bilo ozbiljnih zabrinutosti za sigurnost tokom treće faze ispitivanja, koje je još uvek u toku. Naučnici su upozorili da, iako rezultati kompanije obećavaju, podaci o tome koliko dugo vakcine pružaju zaštitu još uvek se čekaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šefovi diplomati Evropske unije pokušaće da postignu dogovor o zajedničkom budžetu i kriznom fondu nakon što su u ponedeljak Mađarska i Poljska na sastanku ambasadora članica ovog bloka stavile veto zbog klauzule da se pristup novcu uslovljava poštovanjem vladavine prava. O ovom pitanju biće reči i na samitu lidera Evropske unije u četvrtak. Slušamo Dragana Štavljanina.
Ambasadori su kvalifikovanom dvotrećinskom većinom podržali mehanizam kojim se uskraćuju sredstva iz zajedničkog budžeta članicama, čije vlade urušavaju demokratske standarde. Međutim, nakon toga nisu uspjeli da postignu neophodnu jednoglasnost kako bi se nastavio postupak usvajanja budžeta Evropske unije za narednje 7 godina i kriznog fonda za ekonomski oporavak od pandemije koronavirusa u iznosu od 1,8 hiljada milijardi evra, napisao je na Twitteru portparol nemačke delegacije Sebastian Fischer. Ambasador Nemačke Michael Klaus, koji je predsjedavao ovim sastankom, upozorio je da ako se uskoro ne usvoje budžet i paket pomoći, Evropska unija će se suočiti sa ozbiljnom krizom. Manfred Weber, lider najveće narodnjačke grupacije u Evropskom parlamentu, nazvao je potez Mađarske i Poljske neodgovornim jer blokiraju fondove neophodne za borbu protiv najveće krize u posljednjih nekoliko decenija. Ako poštujete vladavinu prava, onda nemate od čega da strahujete, istakao je Weber. Ukoliko bi se primenio mehanizam koji uslovljava dobijanje novca iz zajedničkog budžeta poštovanjem vladavine prava, Mađarska i Poljska bi mogle da ostanu bez znatnih sredstava zbog, kako smatraju u Briselu, kršenja demokratskih normi. Evropske institucije su ustanovile pomenuti instrument da bi izvršile pritisak na desničarske vlade u Budimpešti i Varšavi da odustanu od podrivanja nezavisnosti sudstva i medijskih sloboda. Mađarska je također kritikovana zbog napada na nevladine organizacije i ugrožavanja građanskih sloboda. Međutim, uprkos pritiscima Evropske unije, mađarske i poljske vlasti ne odustaju od veta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Direktor Instituta za sudsku medicinu u Prištini Arsim Grđaliju potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su na jednoj lokaciji u blizini Raške u Srbiji pronađeni posmrtni ostaci za koje se sumnja da su albanske žrtve sa Kosova. Kako je Grđaliju dodao, radi se o lokaciji u mestu Kiževak. I predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Dalović potvrdio je za RSE da su juče na toj lokaciji pronađeni posmrtni ostaci. Izložba Kontraarhiv u kojoj je umetnik Vladimir Miladinović predstavio odabrana dokumenta sa sudskih postupaka u vezi sa otkrićem nekoliko masovnih grobnica u beogradskom naselju Batajnica 2001. godine, otvorena je sinoć u Beogradskoj galeriji NGO, zabeležio Dušan Komarčević.
Vladimir Miladinović ručno je ispisivao i iscrtavao mastilom na papiru arhivsku građu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Izloženi radovi nastali su u posljednjih 5 godina, kaže Miladinović za Radio Slobodna Evropa.
Činjenica da je rad tog suda obeležio jedno vreme, da je ostavio značajan trag i dosta materijala sa kojim ćemo se mi svakako u budućnosti morati nekako nositi, morat ćemo se odnositi prema tom materijalu. Recimo ovdje sam bio veoma zainteresovan za slučaj koji vođem protiv Vlastimira Đorđevića, koji se odnosi na te masovne grobnice koje su otkrivene 2001. u Batajnici u Beogradu.
Podsjetimo, u Batajnici su 2001. godine pronađeni posmrtni ostaci 744 Albanaca ubijenih na Kosovu. Do sada je jedino načelnik resora javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Vlastimir Đorđević osuđen za ratne zločine na Kosovu, među kojima je i prebacivanje leševa ubijenih kosovskih Albanaca u masovne grobnice. On je 2011. pred Haškim tribunalom osuđen na ukupno 27 godina zatvora. Ta kazna kasnije mu je smanjena na 18 godina. Vladimir Miladinović kaže da je u arhivi tog sudskog procesa sačuvano na desetine hiljada dokumenata.
Tu ima od nekakvih veoma dosadnih birokratskih dokumenata, preko recimo liste predmeta koji su pronađeni tokom ekshumacija, ličnih predmeta ljudi koji su tamo stradali i pokopani, pa sve do tih isečaka Timočki krimi revije, koji je zapravo prvi list koji je objavio vest o hladnjači koja je pronađena u
Dunavu, u okolini Zaječara.
U noći između 20. i 21. marta 1999. godine, tri dana pred početak NATO bombardovanja, jedna hladnjača potopljena je u Dunav oko 18 km uzvodno od Tekije na istoku Srbije. Dve nedelje kasnije hladnjača izranja i policija utvrđuje da je puna leševa. Vlastimir Đorđević naredio je da se slučaj proglasi državnom tajnom, nakon čega su tela premeštena i ponovo zakopana na poligonu specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije u Batajnici. Na tom mestu, ni danas, dve decenije kasnije, nema nikakvog obeležja, iako su nevladine organizacije pre pet godina pokrenuli inicijativu za osnivanje memorijalnog centra posvećenog žrtvama pronađenim u masovnoj grobnici u Batajnici. Vladimir Miladinović smatra da je u svim postjugoslovenskim društvima prisutan ili trend negacije počinjenih ratnih zločina sa jedne strane, ili formiranje nacionalnih identiteta sa pozicija žrtve sa druge.
Za mene je veoma značajno da probam da stvorim neku vrstu nekog simboličkog imaginativnog prostora gde bi zapravo posetioci mogli da zapravo sami kreiraju neku vrstu znanja o tome šta se na koji način dešavalo u prošlosti.
Prema rečima Jovane Prusine, koordinatorke programa Balkanske tranzicione pravde, izložba Kontra arhiv nastala je u okviru grant programa Birna, koji ima za cilj da otvori prostor umetnicima, istraživačima i novinarima da se bave tranzicionom pravdom.
Da zapravo gledaju u arhive, traže po arhivama neka zanimljiva dokumenta koja bi pomogla u njihovom istraživanju, umetničkom radu, stvaralaštvu i tako dalje. Ja se nadam da će biti mnogo više umetnika i umetnika i mnogo više prostora otvorenih za ovakve teme.
Izložba će biti otvorena do 25. novembra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Uprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji, sutra će se u Vukovaru ipak obeležiti godišnjica sloma Hrvatske odbrane grada i likvidacije 260 ranjenika i zarobljenika na Ovčari, izveštava Enis Zebić.
Iako je maksimum okupljenih iznimno za tu priliku dignut sa 50 na 500, očekuje se nekoliko tisuća sudionika. U izaslanstvu vlade u koloni sjećanja u Vukovaru 18. studenog bit će i potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević, najavio je premijer Andrej Plenković.
Mislim da je to na tragu naše politike, politike pomirbe, politike gledanja u budućnost, politike suživota.
Saborski zastupnik zeleno-lijevog bloka Bojan Glavašević, čijeg su oca Sinišu kao novinara Hrvatskog radija Vukovar, pripadnici srpske paravojske ubili na Ovčari 20. studenog 1991. Za naš program kaže kako će on zajedno sa kolegama iz zeleno-lijeve koalicije otići do Vukovara i prisjetiti se žrtava kasnije, kada zbog potencijalno ogromnog broja ljudi na jednom mjestu ne bude tako problematična epidemiološka situacija kao što se boji da će biti 18. studenog. Po njegovoj ocjeni, dobro je što će u vladinu i izaslanstvu u Vukovaru biti i Boris Milošević.
Međutim, ja bih jako volio kada bi ta prilika bila iskorištena da se također oda počast nedužnim srpskim žrtvama, koje inače se tradicionalno obilježava bacanjem vijenca u Dunav. Mislim da bi bila jako dobra poruka kada bi se premijer pridružio Borisu Miloševiću u tome.
Krovna organizacija srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, će po običaju dan ranije 17. studenog, citiramo, odati počast žrtvama koje su građani i građanke Vukovara podnijeli u ratu 91-95, kako se navodi u priopćenju SNV-a. Nakon toga izaslanstvo će položiti vijenac na Ovčari, citiramo, mjestu torture i zločina nad braniteljima i civilima deportiranim iz Vukovarske bolnice, kaže se u priopćenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlasti Republike Srpske i premijerka Srbije u petak su potpisali zajedničku izjavu o izgradnji tri hidrocentrale u gornjem slivu reke Drine. Rok za izgradnju je 6 godina, a realizacija, kako je najavljeno, počeće ove građevinske sezone. Međutim, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je proglasio neustavnim zakon prema kojem Drina i druge reke pripadaju unutrašnjim vodama Republike Srpske, pojasnivši da reke predstavljaju imovinu koju može raspolagati isključivo država. Priča Milorada Milojevića.
Projektom Hidroenergetski sistem Gornja Drina, vrijednim oko 520 miliona evra, predviđena je gradnja tri hidroelektrane u gornjem slivu rijeke Drine, Bug Bijela, Foča i Paunci. Već sa početkom nove građevinske sezone, ili čim vremenski uslovi dozvole, trebalo bi početi gradnja prve, Bug Bijele, na teritoriji Bosne i Hercegovine u opštini Foča. Tako su u petak najavili premijeri Republike Srpske i Srbije Radovan Višković i Ana Brnabić. Već tada, nakon potpisivanja izjave u vezi sa realizacijom projekta, Višković je pred kamerama priznao da se s namjerom u cijelu priču sa Srbijom ušlo mimo procesa javnih nabavki.
Druga strana dočekuje na nož i potpisivanje i ovog sporazuma, a da smo išli kroz javne nabavke, sigurno da ne bismo došli ni za 10 godina u priliku da gradimo sam objekt.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka ističe da potpisana izjava između entiteta Republika Srpska i države Srbije o realizaciji praktično međudržavnog projekta predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i nepriznavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine od strane Srbije.
Ne može entitet preuzimati i zamjenjivati državu Bosnu i Hercegovinu i zaključivati takve ugovore. Ja mislim da bi vlasti Bosne i Hercegovine morali ozbiljno reagovati na ovu situaciju, jer se pravi presedan koje pitanje gdje bi se zaustavio ako se ne bude ozbiljno reagovalo.
Cijela priča sporna je i za ekonomistkinju Svetlanu Cenić, pogotovo što se sve radi, kako kaže, po skraćenoj proceduri. Cenićka je mišljenja da Republika Srpska na ovaj način ustupa imovinu Srbiji.
Da li to planiraju pripojenje Republike Srpske Srbiji tako što će svak uzeti svoj komad imovine? Već jednom je Ustavni sud je davno odlučio što se u istom tom gotovo slučaju da ne može i odbacio bilo kakvo odlučivanje Republike Srpske. Kada je u pitanju rijeke, pogotovo te sve rijeke su granične, da se razumemo i to. I oni opet kreću.
Projekat gradnje hidroelektrana na Drini datira još od 70. godina prošlog vijeka, ali nikada nije realizovan. Nevladine organizacije i ekološka udruženja osporavaju gradnju hidroelektrane Bug Bijela već godinama zbog uticaja na zaštićeni kanjon Tare u Crnoj Gori, zbog čega je poništavana ekološka dozvola. Ekološka aktivistkinja Dragana Drakul iz Foče ističe da postoje velike sumnje sa ekološkog stanovišta, ali da se teško boriti protiv velikog projekta koji bi donio dosta radnih mjesta.
Bila bih srećnija da mi imamo taj kapacitet da odradimo te projekte ako su dobri, ako su na opštu korist, nego da svoje rijeke dajemo nekome drugom, pa neke to i Srbija.
U samoj opštini Foča navode kako na cijeli projekat čekaju već 40 godina i da očekuju da će, osim dobijanja potrebne energije, na tom području biti zaposleno najmanje 1500 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi izveštaj Vatikana mogao bi zakomplikovati ostavštinu pape Jovana Pavla II. Zbog ignorisanja crkvenih skandala o seksualnom zlostavljanju u slučaju vašingtonskog kardinala Teodora Mekarika, dovodeći u pitanje i postupak brze kanonizacije jedne od najpoznatijih ličnosti moderne crkve, pišu svetski mediji. Vatikanski izveštaj objavljen prošle nedelje utvrdio je da je Jovan Pavle II. Zatvorio oči pred prijavama i upozorenjima o kardinalovom višestrukom seksualnom zlostavljanju veroučenika, pobuđujući sumnje u mudrost odluke o brzoj kanonizaciji pokojnog pape, piše Londonski Times. Izveštaj na gotovo 450 stranica pokazuje da je Jovan Pavle II. Imenovao Mekarika za nadbiskup u Vašingtonu 2000. godine, iako je znao da je optuživan za zlostavljanje maloletnika, polni odnos sa sveštenikom i deljenje kreveta sa mladim veroučenicima. Mekarik je prošle godine razrešen dužnosti posle istrage koja je utvrdila da je kardinal seksualno zlostavljao maloletnika. Novi vatikanski izveštaj predstavlja redak napor ka punoj transparentnosti crkve i utvrđuje da su pape Benedikt i Franja bili svesni različitih aspekata optužbi protiv Mekarika, ali da su početne godine slučaja vezane za pontifikat Jovana Pavla II., što je, ukazuje Washington Post, izazvalo rasprave o ostavštini jedne od najpoznatijih ličnosti moderne crkve. Izveštaj navodi da se Mekarik zakleo Jovanu Pavlu da su navodi o zlostavljanju neistiniti, da nikada nije zlostavljao ili povredio drugu osobu, ukazuje Washington Post. Autori izveštaja ostavili su mogućnost da je odluka Jovana Pavla II. Obojena njegovim iskustvom u istočnom bloku, gde je negativna propaganda o sveštenicima korišćena za slabljenje verskih organizacija. Mnogi veruju da je papa Jovan Pavle bio kriv samo zbog toga što je previše verovao čoveku koji ga je zavarao i šarmirao katolike širom sveta. Neki istoričari, kako navodi New York Times, smatraju da će izveštaj o slučaju Mekarik povući određene kočnice u procesu kojeg je sam papa Jovan Pavle ubrzao, pretvorivši crkvu u efikasnu fabriku kanonizacije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za utorak 17. novembar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!